ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 18 აპრილია, პარასკევი. 8 საათი შესრულდა. საქართველოში გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ დღეს. დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ღრმა შეშფოთება გამოხატეს უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო. სატელეფონო საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა უკრაინის ხელისუფლების მიდგომას, რომელიც მან ხუთშაბათ ჯენევაში გამართულ ოთხმხრივ მოლაპარაკებებზე გამოავლინა და წარმოადგინა კონსტრუქციული წინადადებები ადგილობრივი თვითმმართველობის გაფართოებისა და უკრაინის ყველა მცხოვრების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს კონკრეტული ზომები აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დეესკალაციისთვის, მათ შორის არარეგულარულ ქვედანაყოფებზე თავისი გავლენის გამოყენებით რუსეთმა უნდა აიძულოს ისინი დადონ იარაღი და დატოვონ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი შეთანხმდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა მზად არიან შემდგომშიც მიიღონ ზომებით უკვე უახლოეს ხანში არ მოხდება ვითარების დეესკალაცია უკრაინაში. ხუთშაბათ სატელეფონო საუბრისას ბარაკ ობამამ და ანგელა მერკელმა გამოხატეს მხარდაჭერა 25 მაისს უკრაინაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ. უკრაინამ, რუსეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გამოაცხადეს თავიანთი შეთანხმება იმ ზომების თაობაზე, რომლებიც მიზნად ისახავს უკრაინაში კრიზისის დეესკალაციას. ჟენევაში 17 აპრილს მთელი დღის განმავლობაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მხარეები გამოვიდნენ მოწოდებით დაიშალონ უკრაინაში უკანონო შეიარაღებული ჯგუფები, დატოვონ სამთავრობო შენობები და თავი შეიკავონ ძალადობისგან. ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინის ხელისუფლებამ თანხმობა განაცხადა ამნისტია მიანიჭოს დემონსტრანტებს, რომლებსაც მღელვარების ჟამს უკანონოდ ჰქონდა დაკავებული შენობები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა პირებს მძიმე დანაშაულის ჩადენა დაუმტკიცდათ. ოთხი მხარე შეთანხმდა, რომ უკრაინაში დეესკალაციის პროცესის წარმართვისთვის იქ ეუთოს მისია განთავსდება. სამხრეთ კორეის ბორნის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 25-მდე გაიზარდა. სამგზავრო ბორანი 4 შაბათს დილით 2 საათში ჩაიძირა. მასზე იმყოფებოდა 470-ზე მეტი ადამიანი, უმრავლესობა სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ექსკურსიაზე მიემგზავრებოდნენ. მაშველებმა 179 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ამ დრომდე უცნობია 270-ზე მეტი ადამიანის ბედი. სამძებრო სამუშაოს ამინდი ართულებს. სამაშველო საქმიანობაში ჩართულია 500-ზე მეტი მყინთავი 170-მდე ნავი და 30 ერთეული ავიატექნიკა. კვლავაც უცნობია, რამ გამოიწვია ბორნის ჩაძირვა. რამდენიმე მგზავრი ყვება, რომ ბორნის შეჩერებამდე ძლიერი დარტყმის ხმა გაიგონეს. ავღანეთის პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა აშრაფ ღანიმ 17 აპრილს რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის ეროვნული ერთიანობის მთავრობას შექმნის და მასში ზოგიერთ საველე მეთაურსაც შეიყვანს. აშრაფ ღანი არ აპირებს საომარ დანაშაულებებზე პასუხისმგებელ პირთა გასამართლებას, არამედ სურს ჭეშმარიტი შერიგების მიღწევა. ქვეყანა არ უნდა ჩაეფლოს წარსულში, რომელიც მომავალს გვართმევს, განაცხადა აშრაფ ღანიმ. პრეზიდენტობის კანდიდატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ავღანეთში განამტკიცებს კანონის უზენაესობას, შექმნის ისეთ ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც შეამცირებს ქვეყნის დახმარებაზე დამოკიდებულებას. აშრაფ ღანი ერთ-ერთი დაწინაურებული კანდიდატია ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 5 აპრილს ჩატარდა და რომლის წინასწარი შედეგებიც ოფიციალურად 24 აპრილს გახდება ცნობილი. სხვადასხვა წყაროს თანახმად, ირანის უშიშროების ძალები შეიჭნენ თეირანის ევინის ციხეში, სადაც პოლიტიკური პატიმრები იმყოფებიან. პატიმართა ნაწილი დაშავებულია. 17 აპრილის რეიდის შემდეგ დაახლოებით 30 პატიმარი სამარტო საკნებში გადაიყვანეს. ოპოზიციური ვებსაიტის ცნობებს ადასტურებენ ზოგიერთი პატიმრის ოჯახის წევრები. ადამიანის უფლებათა დამცველი ადვოკატის აბულფატან სულთანის შულმა რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ მამამისი ნაცემ და შემდგომ იზოლირებულ პატიმართა შორისაა. ვებსაიტი Medicala, რომელმაც პირველმა გააცილა ინფორმაცია იუწყება, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეს უპროცედენტო რეიდი იყო ყველაზე ძალადობრივი მოქმედება პოლიტიკური პატიმრების მიმართ. ოპოზიციური საჰამ ნიუსი იუწყება, რომ სულ ცოტა ორი პატიმარი სერიოზულად დაშავებული. ირანის ციხეების ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლოლან ჰუსეინ ესმაილი კი გავრცელებ უცნობებს ჯორს უწოდებს. Мехикоში 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კოლუმბიელი მწერალი ნობელის პრემიის ლაურეატი გაბრიელ გარსია მარკესი. მას მიიჩნევდნენ ერთ-ერთ უდიდეს ესპანურენოვან ავტორად. მარკესმა კარიერა გაზეთის რეპორტიორად დაიწყო. მისი მდიდარი შემოქმედების მწერვალად ითვლება მაგიური რეალიზმის ჟანრში 1967 წელს დაწერილი ეპიკური რომანი მარტოობის 100 წელი. გარსია მარკესი ბოლო ხანებში ავადმყოფობდა და საჯაროდ იშვიათად ჩნდებოდა. საქართველოს შეუძლია მოითხოვოს ევროკავშირის წევრობა პირობით, რომ უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას. აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს ევროპული პერსპექტივა აქვთ და შეუძლიათ ევროკავშირის წევრობის განაცხადით მიმართონ ამის შესახებ საუბარია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. დოკუმენტის მიხედვით ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარი პუნქტი არ არის და 59 მუხლის თანახმად მოლდოვა, საქართველოს და უკრაინას, ისევე როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებს, დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემის ხაში ორგანიზაციაში გაწევრიანებისთვისაც შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ. ევროპარლამენტის სრულ მხარდაჭერას უცხადებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთის ქმედებებს საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევა დაფასებს. აღნიშნთან დაკავშირებით, კერძოდ ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით, ევროპარლამენტის რეზოლუციასთან დაკავშირებით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც ავრცელებს საგანგებო განცხადებას. 7 პეტრაძმელის საქმეზე პროკურატურა ბაჩო ახალაიას მიმართ სააპელაციო სამართლოს განაჩენს გაასაჩივრებს. როგორც პროკურორმა სალომე ჯანუაშვილმა განაცხადა, განაჩენის ჩაბარების შემდეგ ბრალდების მხარე უზენაესი სასამართლოსთვის საკასაციო საჩივარს მოამზადებს. შეგახსენებთ, რომ 7 პეტრაზმელის საქმეზე ბაჩო ახალაია სააპელაციო სასამართლომაც გაამართლა. აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა მაია თეთრაულმა, გიორგი მიროტაძემ და სხდომის თავმჯდომარემ ლევან თევზაძემ მიიღეს. მათი განმარტებით პროკურატურის მიერ წარდგენილი არგუმენტაცია არ აღმოჩნდა საკმარისი მისთვის, რომ სააპელაციო სასამართლოს სხვა განაჩენი მიიღო. განაჩენის გასაჩივრება უზენაეს სასამართლოში ერთი თვის ვადაშია შესაძლებელი.
დიდი მადლობა ნონა. ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 8 საათი და 7 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელსაც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. შევეცდებით გავარკვეთ, თუ რატომ გამოხატავს რუსეთი კეთილგანწყობას საქართველოს მიმართ და რას შეიძლება ითხოვდეს მოსკოვი ამის სანაცვლოდ. მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონებიდან, რა ადგილი უჭირავს მაგალითად ქუთაისის პოპულარობას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი გვეტყვის, თუ როგორი მდგომარეობაა წინასაღმდგომოდ ენგურის ხიდზე. და მხოლოდ ეს თემები არ გვექნება, რა თქმა უნდა, რეგიონიდან. დღევანდელი გადაცემის მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ანტიდისკრიმინაციური კანონპროექტის განხილვას, რომელსაც გუშინ პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ამ თემის შესახებ მოვისმენთ როგორც სიუჟეტს, გადაცემის მეორე ნაწილში მოვიწევთ სტუმარსაც. ჩვენთან სტუმრად იქნება იურისტი, კავშირის საფარის ხელმძღვანელი ბაია პატარაია. ის აქტიურად იყო ჩართული კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენებში, განხილვებში. რა ხარვეზებს შეიცავს მთავრობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი? არასამთავრობო სექტორის მიერ მოთხოვნილი რომელი პუნქტები გაქრა კანონპროექტიდან? სწორედ ამ და სხვა საკითხებზე გაამახვილებს ყურადღებას დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ტრადიციულად მოვისმენთ ეკონომიკისა და სპორტის სიახლებს, ინტერნეტ სიახლებს, ინგლისური ენის გაკვეთილს, მუსიკას, ახალ ამბებს და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რვასათი და 9 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რატომ გამოხატავს რუსეთი კეთილ განწყობას საქართველოს მიმართ? რამდენად სარწმუნოა მისი დაპირებები და რას შეიძლება ითხოვდეს მოსკოვის სანაცვლოდ? ასეთი შეკითხვები ლოგიკურად გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძის საუბრის დეტალები. 16 აპრილს პრაღაში გამართული შეხვედრის ფარგლებში გამოიკვეთა რამდენიმე დაპირება და მათ შორის ისიც, რომ რუსეთი ზეწოლას არ განახორციელებს საქართველოზე ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის ჭრილში. რამდენად უკავშირდება ეს დაპირებები კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ? ლელა კუნჭულია განაგრძობს თემას.
მართლმხართების გავლების პროცესი დასრულებულია, ეს სიტყვები ზურაბ აბაშიძემ გრიგორი კარასინისგან ოთხშაბათს. მათი მეექვსე შეხვედრის ფარგლებში მოისმინა და იქვე ისიც შეიტყო, რომ სოფელ აძვის მოსახლეობა სალოცავისა და სასაფლაოს მონახულება აღარ გაუჭირდება. საუბარია ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ აძვზე, რომლის მოსახლეობასაც საოკუპაციო რეჟიმი ბოლო დღეების განმავლობაში გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდა. ასევე პრაღის შეხვედრის ფარგლებში რუსეთის მხარემ დადო დაპირება, რომ საპატიმროდან გათავისუფლებულ ორ პირს მიემატება კიდევ ერთი პირი, რომელიც ჯაშუშობის ბრალდებით ასევე რუსეთში იხდიდა სასჯელს. პრაღაში მოსმენილ დაპირებებს შორის არის ასევე რეგულარული ავიარეისების თემა, რომ მოსკოვი მზად არის დაიწყოს მუშაობა ამ მიმართულებით თბილისის შესაბამის უწყებებთან. თუმცა აბაშიძე კარასინის შეხვედრაზე დასმულ აქცენტებს შორის მაინც ყველაზე საყურადღებო აღმოჩნდა მოსკოვის დაპირება, რომის ხელს არანაირად არ შეუშლის საქართველოს ხელი მოაწეროს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან, რასაც ბრიუსელის განმარტების თანახმად საქართველო ივნისში ელოდება. ნამდვილად საინტერესო განცხადება ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ზურაბ აბაშიძე და იქვე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ განცხადების გაკეთება გრიგორი კარასინმა თავისი ინიციატივით მოინდომა.
Ну, а ესეთი განცხადება მოისმინეთ ახლა და, ну, როგორც იტყვიან, აღდგომა და ხვალეო ივნისიც აქვეა ახლოს და ნახავთ, ასე ვთქვათ, რა იქნება და როგორი იქნება.
პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელსაც 17 აპრილს ჩვენ პრაღაში ტელეფონით დაუკავშირდით, არ გამოხატავს თავის პირად დამოკიდებულებას კარასინის მიერ გაკეთებული განცხადებისადმი. თუმცა საქართველოში ბევრი ვარაუდობს, რომ რუსეთი ამის სანაცვლოდ რაღაცას ითხოვს. ვარაუდების თანახმად, ეს შესაძლოა იყოს მაგალითად ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის გაუქმება, რაც მანამდეც არაერთხელ მოუთხოვია მოსკოვს და ახლაც რია ნოვოსტისთან საუბრისას ეს საკითხი გრიგორი კარასინმა ამჯერად ტურიზმის თემას დაუკავშირა.
ჩვენ იძულებული ვიყავით აღგვენიშნა, რომ მიუხედავად საქართველოში რუსი ტურისტების მზარდი ნაკადისა, რჩება შეზღუდვები, დაკავშირებული ეგრეთ წოდებულ კანონთან ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. და ჩვენ როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ კანონთან დაკავშირებული მდგომარეობის გათვალისწინებით არ შეგვიძლია მოხსნათ შეზღუდვები და გამაფრთხილებელი რეკომენდაციები, რომელთა ადრესატია საქართველოში ტურისტად ჩასვლის ყველა მსურველი. ამ კანონის გაუქმება ცხადია ჩვენი ტურისტების რიცხვის უფრო მნიშვნელოვან ზრდას გამოიწვევდა.
16 აპრილს პრაღაში შეხვედრისას ოკუპაციის შესახებ კანონის გაუქმების მოთხოვნა გრიგორი კარასინის მხრიდან მართლაც რომ გამეორდა, ეს ჩვენთან საუბრისას ზურაბ აბაშიძემაც დაადასტურა, თუმცა ამ კანონის მიმართ ქართული მხარის პოზიცია გადახედვას არ ექვემდებარება.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრინციპალური დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით და მათ იციან ეს. თუ რა არის ჩვენი არგუმენტები, როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ ამ კანონის გაუქმებას ჩვენ არ ვაპირებთ. სხვათაშორის არანაირი ტურიზმს ეს ხელს არ უშლის, იმიტომ რომ ტურისტთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა გასულ წელს, წელს კიდე უფრო გაიზრდება.
კარასინის დაპირებებსა და ოკუპაციის კანონის გაუქმების მოსკოვისეულ მოთხოვნას შორის ამჯერად კავშირს ვერ ხედავს საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. თუმცა კრემლის კეთილგანწყობილი მესიჯების მას არც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სჯერა და როგორც ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს გრიგორი კარასინმა, ეს განცხადება უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე თავის დაზღვევის მიზნით საერთაშორისო თანამეგობრობის საყურადღებოდ გააკეთა.
რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად სანქციები საკმაოდ სერიოზული დაუწესა საერთაშორისო თანამეგობრობამ და ალბათ პირობ გამგაცხდება და რუსეთს დამატებითი ასე ვთქვათ ბრალეულობა ნამდვილად არ ჭირდება. შესაბამისად პარალელურად იმასთან, რომ სამწუხაროდ გაძლიერდა მეხუთე კოლონა საქართველოში, რუსეთს ცდილობს ასე ვთქვათ ოფიციალურ ზომ ხელები დაბანილი აქვს და ის არაფერ შუაში არ არის. რეალობა რადიკალურად განსხვავებულია და რა თქმა უნდა რუსეთი ეხლა წინააღმდეგია როგორც ნატოში, ასევე ევროკავშირის საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციის.
იმას, რომ საქართველოს ევროკავშირისკენ სვლას მშვიდად მიადევნებს თვალყურს რუსეთი, ძალიან ბევრს არ სჯერა საქართველოში და მით უმეტეს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, სადაც რუსეთის აგრესია გამოიწვია სწორედ უკრაინელი ხალხის სწრაფომ ევროკავშირისკენ და ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერისკენ.
თქვენ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით საქართველოში 8 საათი და 15 წუთი სრულდება და ახლა ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ მიკროფონს, დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს ის. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს უქმია მოგეხსენებათ და ეს აისახება დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების რაოდენობაზეც. ანონსის თანახმად სულ ორი ღონისძიება გამართება დღეს, კერძო 12 საათზე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე გამართავს პრესკონფერენციას, ხოლო ორის ნახევარზე ასევე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ადვოკატი ირაკლი შავაძე საჯარო რეესტრის თანამშრომლების უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით რეპით პრესკონფერენციაზე იწვევს ჟურნალისტებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რასათი და 16 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. სასაზღვრო პოლიციის უფროსმა ლაგოდეხის მეხუთე სამმართველო დაათვალიერა. ზურაბ გამეზარდაშვილი მესაზღვრეებს ხელფასების მომატებას დაპირდა და სამომავლო გეგმებზე საუბრა. თემაზე ახლა ვრცლად მოусმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ზურაბ გამეზარდაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ლაგოდეხის სამმართველოს სტუმრობდა. იგი იმყოფებოდა სასაზღვრო სექტორებზე: ცოდნისკარი, მსხალგორი და ახალსოფელი. სასაზღვრო პუნქტები პოლიციის უფროსმა ვერნფრენის დაათვალიერა. სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ზურაბ გამეზარდაშვილი ამბობს, რომ ამჟამად კახეთში დამატებით 10 სექტორის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომელიც თანამედროვე სტანდარტების იქნება. მან მშენებლობის პროცესი პირადად დაათვალიერა, მესაზღვრეების სამუშაო პირობებს გაეცნო და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველო-რუსეთის საზღვარზე, სადაც, როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს ახალი სექტორის მშენებლობა. ამ ეტაპისთვის მშენებლობის პროცესია 10 ახალი სექტორი, რომელიც დასრულდება ზაფხულის ბოლოს. ასევე მიმდინარე წლის ბოლომდე დაგეგმილი გვაქვს რთული კლიმატური პირობების შესაბამისი 10 ახალი სექტორის მშენებლობა.
მიმდინარე წლიდან ქართველ მესაზღვრეებს ხელფასები გაეზრდებათ და მათი სამუშაო პირობებიც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. სიახლეები ლაგოდეხელ მესაზღვრეებს სასაზღვრო პოლიციის ხელმძღვანელმა პირადად გააცნო. ის ამბობს, რომ ინიციატივა პრემიერ-მინისტრს და შინაგან საქმეთა მინისტრს ეკუთვნის. ხელფასების მატებას დადებითად აფასებენ თავად მესაზღვრეები. ერთ-ერთი მათგანის გიორგი დარჩიაშვილის განცხადებით, მათ კარგი მუშაობისთვის უფრო მეტი სტიმული ექნებათ.
ახალი სექტორების მშენებლობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს ჩვენ სამუშაო პირობებს. ასევე მნიშვნელოვანი ზრდა ანაზღაურების სტიმული არის ყველა მესაზღვრისათვის.
სასაზღვრო პოლიციის მეხუთე სამმართველო ტერიტორიულად ლაგოდეხში მდებარეობს. აქ მომუშავე მესაზღვრეების დასაცავ ობიექტთა ნუსხაშია ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, საქართველო-დაღესტანის საზღვარი და პუნქტი ომალოში. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
8 და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით განიხილა კანონპროექტი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც 5 კანონპროექტისაგან შედგება. კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის მიერაა ინიცირებული. კანონთან დაკავშირებული დებატების თაობაზე ახლა ნინო ხარაძე გვიამბობს.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კანონპროექტ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. კანონპროექტი არ ქმნის ახალ სამართლებრივ მატერიალურ უფლებებს, არამედ მიზნად ისახავს კანონმდებლობით უკვე დაცული უფლებების თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფას, განაცხადა მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შავლა თადომაძემ პარლამენტის წინაშე კანონპროექტის და მასთან თანმდებ 5 კანონში შესატანი ცვლილებების წარდგენისას.
მიზნად ისახავს კანონპროექტი კანონმდებლობით უკვე დაცული უფლებების თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფას და შესაბამისი მექანიზმების შემოღებას. კანონპროექტი შემუშავებულია იმ პრინციპით, რომ ყველა ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია, ყველა იმ ფორმის მიუხედავად, რომელიც ზოგადად დისკრიმინაციას გააჩნია.
კანონპროექტის განხილვის მთელი პერიოდის განმავლობაში დეპუტატები ცდილობდნენ ერთმანეთისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც აეხსნათ, რომ კანონს არ შემოაქვს რაიმე ახალი უფლებები და რომ ისა არ წარმოადგენს ხარკს ვინმეს წინაშე, მათ შორის არც ევროკავშირის წინაშე და არც მართლმადიდებლური ეკლესიის წინააღმდეგ ამიმართული. აქვე ვთქვათ, რომ საკომიტეტო მოსმენების დროს კანონპროექტთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრებები ჰქონდათ სასულიერო პირებს. მათი განცხადებით პროექტი არ განხილულა საპატრიარქოსთან. ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მეკაბესელიამ თავის გამოსვლაში საჭიროდ ჩათვალა აეხსნა, რომ კანონპროექტში ჩაიწერა განმარტება, რომ ყველა პუნქტი თანხმედრაში უნდა იყოს ეკლესიასთან 2002 წელს გაფორმებულ საკონსტიტუციო შეთანხმებასთან.
ეს პროექტი ამტკიცებს, ადასტურებს, აღიარებს, რომ ამ კანონპროექტში მითითებული არც ერთი დებულება არ შეიძლება განიმარტოს ისე, რომ ის ეწინააღმდეგებოდეს იმ კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელიც არსებობს საქართველოს სამოციკულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფოს შორის. ეს ფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერი არის სწორედ მკაფიო დეკლარირება იმისა, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ კანონის დონეზე ვადასტურებთ ამ კონსტიტუციური შეთანხმების უმნიშვნელოვანეს არც პრინციპს და შინაარსს.
აქ ვთქვათ, რომ კანონპროექტით პირდაპირ იკრძალება ნებისმიერი ნიშნი დისკრიმინაცია, მათ შორის ისეთი, როგორიცაა ასაკის, ჯანმრთელობის, მდგომარეობა, შეზღუდული შესაძლებლობები, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, პროფესია. კანონპროექტში მოცემულია დისკრიმინაციის სამართლებრივი დეფინიცია, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება დისკრიმინაციის კონკრეტული შემთხვევების იდენტიფიკაცია. კანონპროექტი დისკრიმინაციას კრძალავს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. საკმაოდ ემოციური იყო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის ნინო გოგუაძის გამოსვლა პარლამენტში. მან აღნიშნა, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონის სულისკვეთება სრულად ემყარება საქართველოში არსებულ ღირებულებათა ისტორიულ გამოცდილებას და ეს ყველას კარგად უნდა ახსოვდეს.
რომ თუ სახელმწიფოში შესაძლებელი გახდა რაიმე ჯგუფის, რაიმე უმცირესობის უფლებების დარღვევა, მაშინ ასეთ სახელმწიფოში შესაძლებელი განსაშვები და მეტიც გარდაუვალი გახდება მთავარი უმცირესობის უფლებების დარღვევა. Და ეს მთავარი უმცირესობა კი არის ერთი ცალკეული ადამიანი, ანუ ყოველი ჩვენგანი. Დიახ, ყოველი ჩვენგანი არის ერთი ადამიანი და ის უკიდურეს უმცირესობაშია ყოველთვის, რომელ უმრავლესობასაც არ უნდა ეკუთვნოდეს ამა თუ იმ მომენტში.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტი უკიდურეს ადხარვე ზიანია, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, ის მაინც დაუჭერს მხარს მის კანონად ქცევას, ვინაიდან მასში გამოხატულია პოლიტიკური ნება. ამასთან, ჩიორა თაქთაქიშვილმა დეპუტატებს შეახსენა კანონპროექტის თავდაპირველი შინაარსი, რომლის ავტორიც იუსტიციის სამინისტრო იყო და რომელშიც ცვლილებები მთავრობამ შეიტანა. და სწორედ მთავრობის მიერ სახეცვლილ კანონპროექტს აკრიტიკებდა სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილი. არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონს არაეფექტურად აფასებდნენ იმის გამო, რომ თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებით ინიცირებულ ვარიანტში საუბარი აღარ არის სპეციალური ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნაზე, რომელსაც მოქალაქეების დაჯარიმება შეეძლებოდა. მაკონტროლებლის ფუნქციებს კი სახალხო დამცველი შეითავსებს, რომელსაც თავის მხრივ აქვს შენიშნები კანონთან მიმართებით. და უფრო ეფექტიანი საზედამხედველო ფუნქციის გარანტიების ჩადებას ითხოვს კანონში, მათ შორის სასამართლო წარმომადგენლობის ფუნქციით აღჭურვას. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ამ კანონმდებლობის მიღება ერთ-ერთი ის მოთხოვნაა, რომლის დაკმაყოფილებაც საქართველო მიკისრა ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ევროკავშირისგან მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით.
თქვენ ინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მედით ანტიდისკრიმინაციური კანონის შესახებ ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად დავუბრუნდებით.
Really?
ცხრის ნახევარია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ნონა მჭედლიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში, ახალ ამბებს ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს. Украинის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაადანაშაულა უკრაინაში დესტაბილიზაციისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლის მიზნით ტერორისტული ქსელის შექმნაში. იაცენიუკის ეს განცხადებები ვლადიმირ პუტინის მიერ 17 აპრილს გამოთქმულ მოსაზრებებს მოჰყვა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი თვლის, რომ რუსეთი მხოლოდ ერთ თამაშს თამაშობს და ეს არის შემდგომი გამწვავება, შემდგომი პროვოკაციები. სოფიაში არსებობს ერთადერთი ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში არანაირი რუსეთის ჯარი არ არის. ამ ადამიანს ჰქვია ვლადიმირ ვლადიმირის ძე პუტინი, განაცხადა იაცენიუკმა. მან კიდევ ერთხელ მოყვა ზღაპარი, რომ მის მიერ გამოგზავნილ აგენტებს არ შეუქმნიათ უკრაინაში ტერორისტული ქსელი, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამის უტყუარი მტკიცებულებები, დასცენს იაცენიუკი. უკრაინამ, რუსეთმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა გამოაცხადეს თავიანთი შეთანხმება იმ ზომების თაობაზე, რომლებიც მიზნად ისახავს უკრაინაში კრიზისის დეესკალაციას. ჟენევაში 17 აპრილს მთელი დღის განმავლობაში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მხარები გამოვიდნენ მოწოდებით, დაიშალონ უკრაინაში უკანონო შეიარაღებული ჯგუფები, დატოვონ სამთავრობოს შენობები და თავი შეიკავონ ძალადობისგან. ოფიციალური პირების თქმით, უკრაინის ხელისუფლებამ თანხმობა განაცხადა ამნისტია მიანიჭოს დემონსტრანტებს, რომლებსაც მღელვარების ჟამს უკანონოდ ჰქონდა დაკავებული შენობები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა პირებს მძიმე დანაშაულის ჩადენა დაუმტკიცდათ. ოთხი მხარე შეთანხმდა, რომ უკრაინაში დეესკალაციის პროცესის წარმართვისთვის იქ ეუთოს მისია განთავსდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარების გამო. სატელეფონო საუბრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მაღალი შეფასება მისცა უკრაინის ხელისუფლების მიდგომას, რომელიც მან ხუთშაბათ ჯენევაში გამართულ ოთხმხრივ მოლაპარაკებებზე გამოავლინა და წარმოადგინა კონსტრუქციული წინადადებები ადგილობრივი თვითმართველობების გაფართოებისა და უკრაინის ყველა მცხოვრების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ რუსეთმა დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს კონკრეტული ზომები აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების დეესკალაციისთვის, მათ შორის არარეგულარულ ქვედანაყოფებზე თავისი გავლენის გამოყენებით. რუსეთმა უნდა აიძულოს ისინი, დადონ იარაღი და დატოვონ დაკავებული ადმინისტრაციული შენობები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი შეთანხმდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა მზად არიან შემდგომშიც მიიღონ ზომები, თუკი უახლოეს ხანში არ მოხდება ვითარების დეესკალაცია უკრაინაში. ხუთშაბათ სატელეფონო საუბრისას ბარაკ ობამამ და ანგელა მერკელმა გამოხატეს მხარდაჭერა ასევე 25 მაისს უკრაინაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ. სამხრეთ კორეის ბორნის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 25-მდე გაიზარდა. სამგზავრო ბორანი 4 შაბათს დილით 2 საათში ჩაიძირა, მასზე იმყოფებოდა 460-ზე მეტი ადამიანი, უმრავლესობა სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ექსკურსიაზე მიემგზავრებოდნენ. მასშელებმა 169 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს, ამდრომდე უცნობია 260-ზე მეტი სპეიდი. საქართველოს შეუძლია მოითხოვოს ევროკავშირის წევრობა პირობით, რომ უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას. აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებს ევროპული პერსპექტივა აქვთ და შეუძლიათ ევროკავშირის წევრობის განაცხადით მიმართონ. ამის შესახებ საუბარია ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. დოკუმენტის მიხედვით, ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარი პუნქტი არ არის და 59 მუხლის თანახმად მოლდოვა, საქართველოს და უკრაინას, ისევე როგორც სხვა ევროპულ ქვეყნებს, დემოკრატიული პრინციპების პატივისცემის შემთხვევაში ორგანიზაციაში წევრიანებისთვის შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ. ევროპარლამენტი სრულ მხარდაჭერას უცხადებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთის ქმედებებს საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევად აფასებს. საქართველოს პატრიარქი თბილისის საკრებულოს მიმართავს ეკლესიებისთვის 10,000 ლარის დარიცხვა, მხოლოდ საქველმოქმედო მიზნებისთვის მოხდეს. ვთხოვთ ადგილობრივი გამგეობის ხელმძღვანელებს და თბილისის საკრებულოს, ამა თუ იმ ეკლესიაზე ფულის გადარიცხვა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათთვის წარდგენილ თხოვნას სტანდარტული ექნება საქართველოს საპატრიარქოდან დამოწმებული და მოწონებული პროექტი საქველმოქმედო ღონისძიებებისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში თანხა არ გასცენ, ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში.
Sandra Rulovsi, საქართველოში გლობალური ფონდის პროგრამებს აღარ უხელმძღვანელებს. ჯანდაცვის პროგრამების მმართველობა, რომელსაც Sandra Rulovsi ხელმძღვანელობდა, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულმა ცენტრმა გადაიბარა. როგორც Interpress News საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროდან აცნობეს, საუბარია გლობალური ფონდის პროგრამების მმართველობის ცვლილებაზე. Sandro Girgulianis sakmeze ki protsesi 28 aprils ganakhldeba gushindeli protsesi Vanomirabishvilis advokatebis protsesi gamoutskhadeblobis gamo gadaido rogorc tsnobili gakhta advokati Gogita Gabaitsi samushao vizitit Strasbourgshi imqopeboda da soret akidan gamomdinare ver moakherkha protsese dastreba protsesi sakmis arsebiti ganxelva unda daqebuliqo da mkhareeb shesavali sitqobi etkvat tumtsa rogorc uqe aghnishnet aghnishnuli protsesi 28 aprilis tvis gadaido
დიდი მადლობა ნონამ ახალიანბები ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო და მასვე ვთხოვთ გვითხრას როგორ ამიწკპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები დედაქალაქში დილიდან მოღრუბლული ამინდია ხვარი წვიმებს ნონა
დღევანდელი ამინდის პროგნოზის თანახმად, იმ პროგნოზის თანახმად, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს სინოპტიკოსებმა, საქართველოში ღრუბლიანი ამინდია მართალია, მაგრამ წვიმა ნაკლებადაა მოსალოდნელი. კერძოდ ბათუმში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსს მიაღწევს, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში ასევე 26 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ზუგდიდში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში კი 22 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ. სინოპტიკოსები ისევე როგორც ახალციხეში. რაც შეეხება გორს, გორში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო იქნება, 1 გრადუსით ნაკლები 19 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. რუსთავსა და თელავში დაახლოებით ერთნაირი ამინდია მოსალოდნელი დღეს, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, ხოლო 21 გრადუსია მოსალოდნელი თელავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი სითბოს მიაღწევს.
დიდი მადლობა ნონა ინფორმაციისათვის 8:37 წუთია საქართველოში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთს და ახლა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით დილამშვიდობის ოთო
დილამშვიდობის საქართველოს კალჩოგმურთელთა ნაკრებმა ფედერაციის თასის მეორე დივიზიონის ევროაფრიკულ ზონაში პლეიოფში თამაში ვადაზე ადრე გაინახა ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ქართველები სამხრეთ აფრიკელებს დაუპირისპირდნენ და საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში დაამარცხეს შეხვედრის დასაწყისში აფრიკელები დაწინაურდნენ მას შემდეგ რაც სოფო ქვაცაბაია მედრი ლერუსთან 5-7-6 დამარცხდა ანგარიში სოფო შაფათავამ გაათანაბრა ნაკრების ლიდერმა ჩანელ სიმონს ორივე სეტში 6-3 აჯობა გადამწყვეტი კი ყველა სამაჩი გამოდგა რომელშიც შაფათავამ და ოქსანა კალაშნიკოვამ სიმონსა და ნატალი გრენდინს 6-7-7-6 და 6-3 მოუგეს საქართველოს ნაკრები B ჯგუფის ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ერთად ლიდერობს საწყისი ტურები ორივე წარბატებით ჩაატარა და დღეს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან გამარჯვებული B ჯგუფში პირველ ადგილს დაიკავებს და პლეიოფში A ჯგუფის მეორე ნომერს შეხვდება ეს კი ან ლიხტენშტაინი იქნება ან ფინეთი ისინიც ერთმანეთში ჩაატარებენ დღეს შეხვედრას შეგახსენებთ ფინალში გასული ნაკრებები მომავალ წელს ევროაფრიკული ზონის პირველ დივიზიონში აინაცვლებენ. ხანტიმასიაში მიმდინარე საჭადრაკო გრან-პრის მერვე ტური კი ნანა ზაგნიძისთვის წარმატებული გამოდგა საქართველოს ნაკრების ლიდერმა შავი ფიგურებით უზბეკი ნაფისა მუმინოვა დაამარცხა და 4 ქულით მერვე ადგილამდე დაწინაურდა შეგახსენებთ სულ ტურნირში 12 მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას და ჩემპიონი წრიული სისტემით 11 ტურში უნდა გამოვლინდეს 6.5 ქულით ლიდერი ჩინელი იფან ჰოუა მას ტიკულით ჩამორჩება რუსი ოლგა გირია. დღეს გრან-პრიზე დასვენების დღეა, ხვალ კი მეცხრე ტურის პარტიები შედგება და ნანა ზაგნიძე თეთრი ფიგურებით ბულგარელ ანტუანეტა სტეფანოვას შეხვდება და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოურ სპორტზე, ერთ-ერთმა პრესტიჟულმა სპორტულმა გამოცემამ 2013 წლის შედეგების მიხედვით ყველაზე მდიდარი სპორტსმენების 20-ეული გამოაქვეყნა რეიტინგს ამ ამერიკელი მოკრივე ფლოიდ მეიუეზერი ლიდერობს, რომელმაც შარშან 73.5 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. მეორე ადგილს მადრიდის რეალის პორტუგალიელი ფორვარდი კრისტიანო რონალდო იკავებს 52.2 მილიონი, შემდეგ კი ბარსელონას არგენტინელი ლიდერი ლიონელ მესი მოდის, რომელიც რონალდოს მხოლოდ 100,000-ით ჩამორჩება სოფლის უმდიდერ სპორტსმენთა ოცეულში. ბეისბოლის და ამერიკული ფეხბურთის წარმომადგენლების ჭარბობენ სიაში საერთოდ არა კალათბურთელი, რაც იმით აიხსნება, რომ რეიტინგის შედგენისას ანალიტიკოსებმა მხოლოდ სპორტული კონტრაქტებით მიღებული შემოსავალი დათვალეს და მხედველობაში არ მიუღიათ სარეკლამო ხელშეკრულებები.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ის ერთ საათში კვავაც დაგვიბრუნდება სპორტული სიახლეებით. 8:40 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. ამჯერად ქუთაისს უნდა მივაშოროთ, რა ადგილი უჭირავს ქუთაისის პოპულარობას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე და რა ღონისძიებები ხორციელდება იმისათვის, რომ ქუთაისმა უფრო მეტი ტურისტი მოიზიდოს. ამ საკითხების შესახებ ისაუბრეს ქუთაისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტიციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებმა მედიასა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. უფრო მეტ თემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის კეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტირების მართვის სამსახურმა 2014 წლის შემუშავებული პროგრამების მიხედვით გააფართოვა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზრობებში მონაწილეობის გეოგრაფია. აღნიშნული შესახებ სამსახურმა ჟურნალისტებთან და არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა გამართა. ეკონომიკური სამსახურის უფროსმა მალხას ჭრელაშვილმა და მთავარმა სპეციალისტმა კოტე ჭარხალაშვილმა 2014 წლის იანვარში მონაწილეობა მიიღეს ჩეხეთის რესპუბლიკის ქალაქ ბრნოს საერთაშორისო გამოფენა ბაზრობაში. თებერვალში კი დელეგაცია თელავივის ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნების ტურისტულ გამოფენაზე იმყოფებოდა. როგორც მერის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტირების მართვის სამსახურში აცხადებენ, გამოფენის შედეგებმა აჩვენა, რომ მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ქუთაისის და ზოგადად საქართველოს პოპულარობა საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, რასაც გასული წლის შედეგებიც მოწმობს. ოდე ჭარხალაშვილმა კონკრეტული ციფრებით დაასახელა ტურისტული ჯგუფებისა, რომლებიც ქუთაისსა და მის შემოგარენში იმყოფებოდნენ.
ყველაზე საინტერესო მომენტი არის ის, რომ უკვე 4 თვეში ჩვენ გვაქვს უპრეცედენტოდ მაღალი რაოდენობა შემოსული უცხოელებისა და რაც ყველაზე საინტერესო ანალიზიდან ჩანს, რომ თუ გასულ წელს ჩვენ ამ დროისათვის ამ თლიანად წელს განმავლობაშიც საერთო რიცხვი უცხოელი ვიზიტორებისა იყო სადაც 30% წელს არის 50% 45% საოცრად სასიხარულოა. წელს ჩვენ ველოდებით გაცილებით მეც, სამჯერ მეც თითქმის, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს ქუთაისში და ჩვენი ბუნებრივი ძეგლები, ისტორიული ძეგლები მოინახულა 400-ზე კაცმა. აქედან 35% როგორც გითხარით, იყო უცხოელი.
ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტირების მართვის სამსახური, რომელიც წინა წლებში ეკონომიკისა და ტურიზმის სამსახურის სახელით ფუნქციონირებდა, ყოველწლიურად ატარებდა საერთაშორისო კონფერენციებს, შეხვედრებს არასამთავრობო და მედია სექტორთან, რათა ცნობილი გამხდარ იყო იმ დაგეგმილი თუ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ, რომელსაც სამსახური ახორციელებდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის პროგრამების დირექტორის ნოდარ ჯიქიას თქმით, ეს კარგი ინიციატივა იყო, თუმცა გასულ წელს მსგავსი აქტივობა არ ყოფილა. ნოდარ ჯიქია იმედოვნებს, რომ აღნიშნული სამსახურის მიერ ჩატარებული ყველა ღონისძიება, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ტურისტული ნაკადის დასთან, ფართოდ უნდა იყოს ცნობილი ყველა იმ დაინტერესებული სექტორისთვის, რომელიც ტურიზმის განვითარების პროპაგანდას ითვალისწინებს.
პირველ რიგში კარგია, რომ ეკონომიკურ სამსახურმა აღადგინა თავის ძველი ტრადიცია, როცა ის საზოგადოებას აღარის კაცობრიობის საქმეების შესახებ. აქ იყო ახალ წარმოადგენილი 4 თვის საქმეების შედეგები და ეს კარგია იმდენად, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათ შორის მასმედიას მეტად მეწოდება ინფორმაცია თქვათ იგივე ბიუჯეტის ხარჯების შესახებ და გარკვეულად ასევე იყო პასუხები თანხება გასარგებელი მიცა ქუთაისს და როგორც დავკვირდა უახლოეს მომავალში აკაძილებება მსგავსი ღონისძიება, სადაც უკვე სხვადასხვა პატარაობების ქვეყნებიდან შემოვიდა და ფითმელეს, როცა ახლა უკრაინაში ქმნია პრობლემები და ბევრი ტურისტული ნაკადი კიდევ უფრო მეტად იქნება საქართველოზე მობილიზებული.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკისა და ინვესტირების მართვის სამსახურის წარმომადგენლების თქმით, 2014 წლის ბოლომდე დაგეგმილია პოზნანის, ლონდონისა და ტოკიოს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა ბაზრობებში მონაწილეობის მიღება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ყველა ის ვიზუალური თუ დოკუმენტური მასალა, რომელიც განკუთვნილია ქუთაისის როგორც მიმზიდველი და საინტერესო ტურისტული ზონის მოსანახულებლად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:44 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი და სულ რამდენიმე წამში შესრულდება ზუსტად 8 საათი და 45 წუთი ეს იმის დრო არის რომ ჩვენ უკვე ტრადიციულად ჩვენს დილის ეთერში მოვისმინოთ ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული ინგლისური ენის გაკვეთილები
This is Phil Murray with Words and Their Stories, a program in special English on The Voice of America. We tell about some common expressions in American English. A leatherneck or a grunt do not sound like nice names to call someone, yet men and women who serve in the United States Armed Forces are proud of those names. And if you think they sound strange, consider Doughboy and G.I. Joe. After the American Civil War in the 1860s, a writer in a publication called Beadle's Monthly used the word Doughboy to describe Civil War soldiers. But word expert Charles Funk says that early writer could not explain where the name started. About 20 years later, someone did explain. She was the wife of the famous American general George Custer. Elizabeth Custer wrote that a doughboy was a sweet food served to Navy men on ships. She also said the name was given to the large buttons on the clothes of soldiers. Elizabeth Custer believed the name changed over time to mean the soldiers themselves. Now, we probably most often think of doughboys as the soldiers who fought for the Allies in World War I. By World War II, soldiers were called other names. The one most often heard was G.I. or G.I. Joe. Most people say the letters G.I. were a short way to say general issue or government issue. The name came to mean several things. It could mean the soldier himself. It could mean things given to soldiers when they joined the military, such as weapons, equipment, or clothes. And for some reason, it could mean to organize or clean. Soldiers often say, "We GI'd the place." And when an area looks good, soldiers may say, "The area is GI." Strangely, though, GI can also mean poor work, a job badly done. Some students of military words have another explanation of GI. They say that instead of government issue or general issue, GI came from the words galvanized iron. The American soldier was said to be like galvanized iron, a material produced for special strength. The Dictionary of Soldier Talk says GI was used for the words galvanized iron in a publication about the vehicles of the early 20th century. Today, a doughboy, or GI, may be called a grunt. Nobody is sure of the exact beginning of the word, but the best idea probably is that the name comes from the sound the troops make when ordered to march long distances carrying heavy equipment. A member of the United States Marines also has a strange name, Leatherneck. It is thought to have started in the 1800s. Some say the name comes from the thick collars of leather early Marines wore around their necks to protect them from cuts during battles. Others say the sun burned the Marines' necks until their skin looked like leather. This special English program, Words and Their Stories, was written by Jerry Watson. I'm Phil Murray.
ამერიკის ხმის მიერ მომზადებულ ინგლისური ენის გაკვეთილების კურს, რომელსაც ყოველ დილით დილის ჩვენს დილის ეთერში 8 საათსა და 45 წუთზე შემოგთავაზებთ ხოლმე. ახლა კი საქართველოში 8 საათი და 50 წუთია. და მოდით ახლა მოვისმინოთ სად შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო, თუ კი გვექნება ასეთი. აფიშას მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს ახლა.
დღეს არტ ავენიუში ავანგარდული კინოს კვირეულის დახურვაა, სადაც ჯეკ სმითის ფილმები ნორმალური სიყვარული და აალებული ქმნილებები გადის. სეანსები შემდეგშიც გაგრძელდება. მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება პიერ პაოლო პაზოლინის, ნიკ ზედის, ჟან-ლუკ გოდარის, მაია დერენის და სხვების შემოქმედება ნახოს. ფილმის უკეთესად აღსაქმელად სეანსებზე გაკეთდება განმარტებები ამა თუ იმ რეჟისორის შესახებ. გრიბოედოვის თეატრში სპექტაკლი ჭექაქუხილი 6 საათზე დაიწყება. ალექსანდრე ოსტროვსკის პიესაში ერთი შეხედვით პროფესიონალურად არის დანახული ადამიანის სული, ვნებებისა და ემოციების ჭიდილი და მარადიული პრობლემატიკა, რის გამოც ეს ნაწარმოები არ კარგავს თავის აქტუალობას. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში სერგო კენჭაძის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. ტრანსრეალიზმი, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც დღევანდელ სინამდვილეს უკავშირდება და ამავდროულად მარადიულ ზოგადსაკაცობრიო იდეალებს ასახავს. ექსპოზიციაზე ავტორის მიერ სხვადასხვა ჟანრში შესრულებული ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში დივერჯენტს ნახავთ. ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა, სადაც მოქმედება მომავლის ჩიკაგოში ხდება.
ისინი არიან განსხვავებულები. არიან უშიშრები. და იბრძვიან სისტემის წინააღმდეგ.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ ვეს ანდერსონის ფილმი „სასტუმროზე გრანდ ბუდაპეშტი“. ფილმი პოპულარული ევროპული სასტუმროს ლეგენდარული კონსიერჟის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს.
აფშა მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა 8 საათი და 52 წუთია. საქართველოში განაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. 15 წევრიანი სამთავრობო კომისია გონიოში, სადაც მომიწების საკითხს შეისწავლის. მთავრობის აპარატის წევრები, მესამე სექტორი და ადგილობრივი მოსახლეობა პირველ საჯარო შეხვედრას მომდევნო კვირას გამართავს. კომისიამ მთლიანობაში 271 სადავო მიწის საკითხი უნდა შეისწავლოს. ბაჩუ გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი.
ერთი კვირის წინ გონიოს მოსახლეობის აქციის შემდეგ მთავრობის მიერ მიცემული დაპირება შესრულდა. გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე აჭარის მთავრობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული სადავო მიწის ნაკვეთების შემსწავლელი კომისია რეგიონის პირველი პირის არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილებით შეიქმნა.
მთავრობიდან მზაობა და ნება იმის, რომ ეს საკითხი ერთხელ და საბოლოოდ მოხდეს და ეს პოლიტიკური ნიშნითაც არის განპირობებული, რომ ჩვენ წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, ამიტომ გვინდა, რომ ეს ერთხელ და სამუდამოდ ეს საკითხი გადაწყდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ამბობთ, დღევანდელ მთავრობის თხოვნაზე ეს კომისიის შექმნის საკითხი გადაწყდეს.
აჭარის მთავრობის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელ დავით გაბაიძის თქმით, კომისია რეკომენდაციებს წარმოადგენს, რომელიც მოსახლეობის ინტერესებს დაიცავს და მუშაობის შემდეგ დადებს დასკვნას, რომელსაც სამომავლოდ მთავრობა გაითვალისწინებს.
კი, არ იქნება შესწავლით თეული მიწის ნაკვეთი, თუ კი არ დაედება ამ ნაკვეთთან დაკავშირებით დასკვნა, რა პრობლემა აქვს, სწორად მოხდა თუ არა თავის დროზე აღიარება, შემდგომში სწორად გაუქმდა თუ არა, აი ამ გაუქმების შემდგომ რა ღონისძიებები უნდა გახორციელდეს, სწორედ ეს დადგინდება კომისიის მიერ.
შერეული სამთავრობო კომისია 15 წევრით დაკომ კომპლექტდება. მის შემადგენლობაში მთავრობის აპარატის წევრები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები და გონიოს მოსახლეობაც იქნება. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეა, რომელიც თვლის, რომ კომისია მუშაობისას პრინციპული და ობიექტური უნდა იყოს.
თემიხიდა ჩემ თავი კრიტერიუმი და ამოსავალი წერტილი იქნება, რა თქმა უნდა, ის, რომ კომისიამ იმუშაოს ობიექტურად. თუ მე ამ მუშაობის პროცესში დავინახე, რომ ეს კომისია შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ მთავრობა ცდილობს დროის გაყვანას, ან კიდევ რაღაცა სხვა, მე პირველი ვიქნები, ვიც ვიტყვით მამაგლას, რომ ეს ამ კომისიის მუშაობა არაეფექტურია და ის არ მოგვცემს იმ შედეგს, რასაც მოსახლეობა ელოდებოდა.
გონიოს მაცხოვრებლები კომისიის შექმნას დადებითად აფასებენ. ისინი მიწების დროულად დაკანონებას ითხოვენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მიწა 271-ვე ოჯახს უნდა გადაეცეს.
ჩვენ არ გვაწყობს ერთი ადამიანის რო დარჩეს ოჯახი. ყველას ერთნაირად უჭირს აქ. გამორჩეული არავინ არის. ერთი ოჯახიც რო დარჩეს, ჩვენ არ ჩერდებით.
დაგებრულებთ, რომ მაისის ბოლომდე დამთავრდებაო, დაგვიყვირდა და
იმედია გაამართლებენ მათ პირობას და დაგვიბრუნებენ ჩვენ მიწებს.
სპეციალურად დაკომპლექტებული კომისია პირველ სამუშაო შეხვედრას მომავალ კვირას გეგმავს.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მიხედვით 8:55 წუთია საქართველოში და კიდევ ერთი ინფორმაცია. რეგიონიდან ამჯერად შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორი მდგომარეობაა წინასა აღდგომოთ ენგურის ხიძზე, როგორ გადაადგილდება მოსახლეობა, ექმნებათ თუ არა მათ რაიმე პრობლემები. რადიო ათინათის კორესპონდენტის თია შონიას რეპორტაჟი ენგურის ხიდიდან.
ენგურის ხიძზე აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის მოახლოებასთან დაკავშირებით ხალხის ნაკადმა იმატა.
პროდუქტებზე რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია. შემოტანა რუსეთიდან ძნელია. აქედან გაპარვით კიდე ყველა ვერ გააქვს ყველას. ძალიან ცუდი პირობებია, რო ვთქვა ახლა უბრალო ხალხისთვის. რიგია 1-300 კაცი.
პასპორტი, უბრალო პასპორტი, აფხაზეთის პასპორტი გვაქვს და იმით გვიშვი.
ოკუპირებული გალის რაიონის მცხოვრების ნოდარი ზორიას თქმით, ენგურის ხიდთან ზუგდიდში გადმოსვლის მსურველთა დიდი რიგი დგას. მისივე სიტყვებით ის დილა ადრიან მივიდა გამშვებ პუნქტთან, თუმცა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოლახვა მხოლოდ 12 საათისთვის მოახერხა. იზორია, ისევე როგორც ოკუპირებული გალის სხვა ასობით მცხოვრები, ზუგდიდში სააღდგომოდ სურსათი შესაძენად მოემართება. გალის ბაზარში ყველაფერი ძვირია და იძულებული ვარ ზუგდიდში ჩამოვიდე პროდუქტებზე, ამბობს ნოდარ იზორია.
ის ბაზარი რა არისო, იქ ვერაფერს ვერ იყიდ. ირიგი რო იყოს, სუფრა იყოს, რაღაც არისო, ყველაფერი აქედან მიდის. ზუგდიდა. ზვირია განსხვავება კიდევ, ვერ.
ენგურის ხიძზე გადმოსულ მოსახლეობას რადიო ათინათი გაესაუბრა.
თავისუფალი გადასვლა.
საიდან მოდიხარ?
მე გალიდან მოვდივარ.
ჩვენ სოფელში მივდივართ, წარჩეში. არაგიშას ვართ.
გადმოვედი თავისუფლად. ახლა ეხი მივდივარ. დღეს არაფერი არისო და სხვა დროს არ ვიცი. სხვა დროს დაკეტილი იყო. დღეს გაღებულია.
პასპორტი სადაური გაქვს?
იქაური. თუ არ გააკეთებ, არ შეიძლება და გააკეთო. საცხოვრო იქაური ქუდი უნდა დაიხურავო, ხო იცი? დაწყვამია.
ფული მიეშვიდა მეჯერა უნდა მაგა. რამდენ საძლევთ რომ გადმოხ?
მე არაფერი არ მიშია, როგორც მოხდა სიპარტიშო ფსემენდე. გაიშე მივდივარ. ნუ ლეფიდა მოდივარ გაიცაინ. ქადმოვდი კარგად ამის.
საბუთები მოგთხოვეს რამე?
საბუთებს კი ვასრათ.
რა გაქვთ თქვენ პირად დღესაბუთი?
პასპორტი.
სადაური?
ციტოზი პასპორტი რა არის ძმენ?
ზუგდიდში მიმავალი გალის რაიონის მაცხოვრებლები კამერის წინ საუბარს ერიდებიან, თუმცა როგორც პირად საუბარში უყვებიან, ენგურის ხიდს მიღმა ძალიან ბევრი პრობლემაა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
No dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go right next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Сурандени წამში 9 საათი შესრულდება საქართველოს შეგახსნებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დიდით სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახდათ და აი 9 საათი შესრულდა საქართველოს ნონა მჭედლიშვილი კიდე